Такія вялікія падзеі, як візіт Бенедыкта XVI ў Германію ў 2011 годзе, ці дзень католікаў, які будзе святкавацца ў 2012 годзе ў Манхайме, з'яўляюцца важнымі момантамі для веры людзей, сказаў старшыня нямецкага епіскапата арцыбіскуп фрайбургскі Роберт Соліч падчас дыяцэзіяльнай сустрэчы на пачатак новага года. Менавіта зараз, калі хрысціяне не з'яўляюцца большасцю, вельмі добра разам выражаць сваю веру, як адна вялікая супольнасць, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Соліч звярнуў увагу на неабходнасць пошуку новых спосабаў абвяшчэння Евангелля ў духоўным адзінстве і атмасферы, якая будзе характарызавацца малітвай і ўзаемнай павагай. «Так мы зможам указаць шлях у будучыню разам з Богам», сказаў арцыбіскуп Цоліч і нагадаў, што ў такім самым накірунку будзе глядзець сінод біскупаў аб новай евангелізацыі, які пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку 2012 года.